Mūsu universitāte runakāla ar to, ka viņi ir savas jomas, kas ir saistīts ar lauksainicību, veterināru medicinu un mežzinātne, kas ir unikālas. Unikālas un Latvijas citas augstskolas šis jomas tiksim, nav specializējušas. Un tas nozīmē, ka mums jāparāda tieši ekscelence šajās jomās, jā, jo visa kapacitāte jākoncentrējas šeit. Tad mums jārada priekšzīmi, mums jārada, ka mēs esam vislabākie, bet tam ne tikai nacionāla līmenī, bet arī starptautiskā arēnā. Jā, un tas arī ir tas izaicinājums.